Мына бұлттардың өзіне қарайтын болсаңыздар, Алла тағала біз жалпы енді астынан көреміз ғой бұны, бірақ Құран үстінен де көрсетіп жатыр бізге оны. وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ біз аспаннан түсіреміз дейді. مِنْ جِبَالٍ аспандағы таудан дейді. Тау деген бұлттар жаңағы. Таудай үлкен болады екен бұл. Бұл бір түр екен. Бұл жаңбыр әкелмейді екен ол бұлт. مِنْ بَرَدٍ бұршақ әкеледі. Іші толған бұршақ. Тау деп атап жатыр да. Сол аспандағы бұлт болып қалыптасқан таудан дейді, жаңағы тау болып қалыптасқан бұлттан ішінде бұршақтары бар, соны түсіреміз дейді біз. Сосын аятына қараңыз ары қарай, фаюсибу бихи мән яша, кімді қаласам соның басына түсіремін дейді. Бұршақ үлкен әртүрлі дәрежеде келеді ол. Көліктің терезесін ұрып тастайды, мысалы шағып тастайды да еш нәрсе айта алмайсың Алла тағалаға. Сумма ла тажиду қараңыздар лакум алайна бихи табиға, сосын сендердің хақларыңа болысып бізбен таласатын ешкім болмайды дейді қараңыздар, мен оны істеген кезде дейді. Сөйтіп жаңағы бұршақпен кімді көздесем соған тигіземін дейді. Ваясрифу амма яша, а кімнен қаласа одан әрі алып кетемін дейді. Қараңыздаршы қандай, одан әрі алып кетемін дейді. Якаду сана барқ бихи ясхабу биль абсар, ана найзағай ұрған кезде дейді, көріп тұрсыңдар ғой дейді, көзді жұлып әкете жаздайды дейді олар. Ва юрсилу сауаиқа, қараңыздар жайларды жібереді деп жатыр. Жай, жайларды жібереді. Фа юсибу бихи мән яша, кімді қаласа соған түсіреді де ол жайды. Еш нәрсе өзінен өзі, мысалы сондай бір оқиғалар болып жай түсіп өліп қапты деген нәрседе де ол жай нәрсе емес ол. Еш нәрсе өзінен өзі болып жатқан нәрсе емес, дәлденген нәрсе ғана тиеді, тимеген нәрсе қаламаған. Біз осындай найзағайларды жібереміз кейде, бұршақтарды жібереміз, найзағайды көрсетеміз. Не үшін көрсетеміз дегенде, ва хуа лази юрикумул барқа, ол сендерге найзағайды көрсетеді дейді кейде. Оны өте жақын көрсетпейді бізге. Ано айдаладағы сөз ба, жақын көрсетпейді рақымды өйткені. Ананың даусын көтеру мүмкін емес, дәл қасымызға келетін болса. Кейде бір естіліп қалады ғой, байқайсыздар, тарс ете қалған. Өте сирек кездеседі. Ано айдалада тұрады, сондай қашықта жарқылдайды, ақырын бір даусы жетеді бізге. Біраз жаңағы анау жарқылдағаннан кейін, бір минуттан кейін келеді даусы. Ойын қараңыз қандай нәрсе. Осындай нәрселерді біз көрсетеміз сендерге. Хауфан ва томаған, бірінші орында үрей салғым келеді дейді. Раббым деп сақташы бізді, Раббым деп үрей салғым келеді дейді. Сосын сол үрей салғандарға үміт бергім келеді дейді. Қорқып үміттену, осы екі ортада жүрулерің үшін сол нәрселерді жіберіп тұрам, көрсетіп тұрам мен сендерге. Ва юсаббиху ар-рауду бихамди, күркір деген нәрсе бар ғой, күннің күркірі. Күннің күркірі ол сендер ойлағандай құр гром, жаңағы күн күркір деген нәрсе емес дейді ол. Ол күркір дейді, юсаббиху бихамди роббихи, ол күркір Алла тағаланы дәріптеп атыр дейді. Қараңыз қалай екен, Раббысын мақтап дәріптеп атқан күркір дейді ол. Оның тасбихы сондай. Уал малаикату мин хайфатихи, періштелер кез келген Алла тағаланың несінен қорқады? Алла тағаладан. Жаңа күркір, күркірмен байланыстырады періштелердің қорқуларын. Жауапты періштелер бар сол жерде, мысалы уал малаикату мин хайфатихи, періштелер де дәріптей жөнеледі Раббыларын, дейді сөйтіп қараңызшы, мин хифатихи, қорыққандықтан. Ваюрсилу саваиқа, найзағайларды жібереді. Ваюсибу бихи мәйяша, қалаған құлына дәл тигізеді, дейді оны. Сол нәрселер болып атқанда еш ойланбастан, вахум юджадилуна филля, абылар болса Алла жайында таласып жүр, дейді қарыңыздар. Алла құдіретін көрсетіп атса, ол әлі Аллада күмәнданып жүр, дейді. Сондай ақ періштелер жіберіледі жақсылықпен. Періштелердің мысалы жаңағы Аллах тағаланың әмірімен жаңағы жаңбырды әкелуі, бұлттарды әкеліп, жаңбырды жүргізуі, жаңбыр келтіруі. Барлық нәрселері адамзаттың тыныштығына қаланған нәрсе көп та. Валақуд каррамна бани адам деп отыр ғой, Алла тағала айтады. Адам баласын солай құрметтедік деп біз қарадық. Солай құрметтедік деп біз оларды. وحملناهم في البر والبحر خلقта жүрсе де теңізде жүрсе де соларды көтеріп жүреміз дейді осыларға бірнеке оқымасыншы деп қаралдар түк ұқпайсыңдар дейді сендер لهم مؤقبات من امره әр бір адамның қасында дейді соны бақылап жүретін періште қойып қойғанбыз дейді осыған бірнеке оқымасын деп құласа да бітіп құлау реальный болады өмірде ата солай жасаған бірақ сондай зиянсыз болатындай құлатады оны түсініп атқан адам да жоқ қорғап сақтап жүреді бірақ егер менің азабым келсе түк істемейді олар теңізде де құрлықта да сендерді көтеріп осы аман есендіктеріңді қалап жүрміз дейді қарадар тіршіліктеріңді оразақна куминатта ебәт қаншалаған жақсы нәрселермен ризықтандырып атырып бұл адам боласың дейді онымен қоймай уафаддалнахум аля касири миммен халақна тафдила қаншалаған жаратқан нәрселеріміздің артық қылдық дейді сендерді адам баласы деп кемеде жүргіземіз сендерді теңізде дейді қарап жүреміз соның бәріне дейді не сондықтан Аллах тағала тарапынан жіберілетін нәрсе желдер ол Алланың ісі оны Аллах тағаладан басқа ешкім істей алмайды жел Алланың аяты ол жел Алланың құдіретінің белгісі жердің бетіндегі нәрсенің барлығы Алланың белгісі Алланыкінен басқа нәрсе жоқ сондықтан өз айтады валиллахи ма фис самавати ва ма фил ард аллаға тән көктегі нәрселердің барлығы жердегі нәрселердің барлығы алланың дейді түгел нәрсе аллах тағаланікі әрбір нәрсе алланың белгісі сондықтан рахымын түсіндіріп бірінші аятта әдетте жақсылықпен жіберілетіндермен ант етемін дейді кейде қатты соғатындармен ант етемін дейді дауылдатып борандатып келетіндермен ант етемін дейді екеуі де менің ісім дейді шүкірлік пен шүкірсіздікке алланың нәтижесін көрсетіп отыр ғой көріп қандай мәселе мысалы алла разы немесе алла наразы деген нәрсе алла наразы деген сөз әлі алла алланың ашуын білдіретін сөз емес ол әлі ол наразылық сол наразылықтың көрінісі қалай жүзеге асады қайдан білеміз біз ол жаңағындай тарс ете қалған нәрседен біз байқаймыз бізде бір нәрсе дұрыс емес көрдіңіз ба сулар келіп жаңа үйлерді алып кетіп жатыр мысалы тасқында ана күніге осы жаңағы анау телефонның несіне сообщениесіне қарасаңыз күніге бір қатерді нете береді аналар осы кейінгі сообщениелердің бәрі сондай болды ғой байқадыңыздар су қатері не қатері алматы облысында мындай жерде деген нәрселер кетіп жатыр сондықтан алла тағала айтады аминтум амансыңдар ма сендер дейді бізге сұрақ қойып отыр сендер амансыңдар ма дейді бізге айтады ан яхсифа бикум жанибаль Барри. Сол өздерің өмір сүріп жатқан құрлықтың бір бөлігінде өмір сүріп жатсыңдар ғой дейді. Сол құрлықтың бір бөлігін жердің астына кіргізіп жібергеннен амансыңдар ма дейді. Немесе, "Юрсилу алейкум хасиба" немесе үстілеріңе тас боранды жіберуімнен амансыңдар ма дейді. Ескертулер бұл. Немесе жаңа теңізде болып құтылып кетіп, сосын қайтара өз бетіңше кетіп қалған кезде Әмінтум, амансыңдар ма дейді, қараңыз. Ән юидакум фихи. Сол теңізге қайта алып баруынан амансың ба дейді сен. Қалай түсіндіреді аяттарды бізге? Файурсилу алейкум қосифа минар рих. Сол теңізге алып барып, сосын бір дауылды жіберуден амансыңдар ма сол жерде? Файуғриқакум. Теңіздің түбіне қарай батырып жіберуінен амансыңдар ма дейді. Не, сондықтан Аллах Тағаланың ісі, әмірі. Осындай қорқу адам, мұсылман адам қорқу мен үміттің арасын, осы екі қанаттың арасында жүрмесек, қорқу деген нәрсе кетіп қалса, біз өзімізді аман сезу деген ауруға душар болады екенбіз. Аман сезу деген ауру болады екен. Болды. Сосын біз мүлде өзі бізге бір Алла Тағала бір нәрсе сондай бір нәрсе қаламайды деген ойға кіріп кетеді екенбізді. Жамандық. Келмейді болды. Өйткені көбіне жақсылық келіп жатыр да бізге. Көбіне жақсылықтар беріліп жатыр да. Көбіне. Соқтан Алла Тағала айтады. Афа амину макралла. Алланың амал шарасынан амансыңдар ма дейді бізге. Сонда ол адамдар Алла Тағаланы мойындамаған кезде, пайғамбарға қарсы шыққан кезде олар сонда өздерін аман сезіп жүрме дейді Алла Тағаланың амал шарасынан дейді. Амал шарасынан. Жаңағындай білмейсің ғой, жел немен келатқан мысалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мединалық қоғамда, салиқалы қоғамда өмір сүріп жүріп, жаңағы бұлттан қорқып жатыр. Мысалы айтуына болар еді сахабаларға, бұл қоғам қорықпай қойса болады деп. Түсіндіңіз ба? Жоқ, өзі бастап қорқып жатыр. Айша анамыз айтады, орын таппайды, әрі жүреді, бері жүреді, қашан жаңбырдың тамшылары түсіп жатқан кезде ғана қуанады дейді. Жаңбыр екен ғой деп, қараңыз. Алла Тағаланың амал шарасынан өздеріңді аман сезбеңдер деп Алла Тағала бізге ескертіп отыр. Фәлә яъману макраллахи илләл қаумул хасирун. Тек қана ана ақыреттен жұрдай қалған, қараңыздар. Ақырет деген нәрсе мүлде керек жоқ, тек осы дүние жетеді маған деп өмір сүріп жүрген адамдар ғана болмаса дейді. Басқа санасы дұрыс адамдар ешқашан өзін Алланың амал шарасынан аман сезбейді дейді. Ешқашан аман сезбейді дейді.